Pois continuamos avanzando na transformación dos espacios públicos de Lugo, neste caso cunha nova actuación de humanización na Avenida de Madrid, unha das principais portas de entrada á cidade, como se sabe. Imos plantar máis dun cento de árbores e máis de 500 metros cuadrados de zonas axardinadas, creando así unha gran aliñación verde que mellorará o ornato, a calidade ambiental e tamén pois, o benestar da veciñanza. Estas especies, como tulipaneiros, arces vermellos, acacias, etc., axudarán a regular a temperatura, absorberán preto de 2,5 toneladas de CO2 e farán máis agradable o percorrido tanto para quen conduce como tamén para quen escamiñamos. Esta obra representa un novo paso na estrategia de renaturalización dos espacios públicos e na mellora da súa adaptación fronte ao cambio climático. É un novo avance na arquitectura paisaxística da cidade, completando así un corredor arbóreo que percorre a trama urbana pois dende o cinturón verde ata o centro histórico.